Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty si budeme povídat o křehké kráse. Budeme si povídat totiž o skle. O skle jako umění, o skle jako historii, o skle jako fenoménu. Se mnou ve studiu Michala Šetlíková a Michal Macek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Fenomén sklo, když jste mě oslovili, tak de facto bychom měli řešit společně jeden problém, to, že sklo nemá žádnou centrální galerii, žádné centrální muzeum. Všude v těch obcích, malých vesničkách a městečkách, kde vznikla ta sklářská výroba, tak tam samozřejmě muzea jsou, ale nikdy není takový ten centrální, jak se říká, velký komplex. Je to váš dlouholetý sen? Kdo začne?
Tak dlouholetý sen to úplně není. My jsme začali o tom uvažovat v minulém roce, 2016. Za tím účelem jsme založili neziskovou organizaci Blok českého skla. A první náš krok byl ten, že bychom rádi prezentovali sklo alespoň formou výstav. A tím jsme začali a úspěšně pokračujeme v tuto chvíli, protože v Tančícím domě v Praze je výstava pod názvem Za hranou skla, která prezentuje pět klasiků české sklářské tvorby, pět žijících klasiků, protože bohužel první generace českých sklářských výtvarníků už nežije. A jako určitý kontrast a poukázání na vývoj, kudy se ubírá česká ateliérová sklářská tvorba, vystavujeme pět mladých umělců.
A kdo jsou tito mladí umělci, jestli nám můžete představit?
Mladými umělci je Luba Bakičová, pak je tam Lukáš Novák, Jiří Liška, Vendulka Prchalová, Zuzana Kubelková. Tito mladí umělci tvoří trošku jiným způsobem než první generace a druhá generace, která měla tu výhodu, že v té době za minulého režimu sklo nebyla příliš drahá surovina, což se teda dneska vůbec nedá říci. Takže jinými slovy, když prostě dříve autor něco zkazil, tak to vyhodil a nikdo ho za to nekáral příliš hlasitě. Dneska ty v rámci našeho tržního hospodářství mladí umělci musí sklo kupovat, a tudíž jsou velmi opatrní, a jak s tím sklem zacházet, aby ho nezničili. A proto u některých těch mladých umělců můžeme vidět příklon k jiným materiálům nebo ke kombinaci materiálů, to je skla s jinými materiály. Prvně zmíněná Luba Bakičová třeba kombinuje sklo s betonem, což je velice zvláštní kombinace, ale vychází z toho velmi pěkná díla. Zuzana Kubelková, kterou jsem si nemohl vzpomenout, tak ta zase pracuje se sklem a s tkaninou, kde v podstatě po vytuhnutí toho skla, řekněme, na té tkanině se vytvářejí moc hezké obrazce. Jiní mladí umělci s tím sklem pracují velice rozdílnými technikami a to sklo ne vždy tvoří teda úplně 100% základ toho díla.
Hovořil jste o několika generacích sklářů. Kam patří Bořek Šípek? Do které generace?
Bořek Šípek patří určitě do té starší generace sklářů, i když ne úplně do té nejstarší. A na té výstavě právě, která je v tom Tančícím domě, tak tam jsou dva reprezentanti té nejstarší generace, což je Vladimír Kopecký a Jiřina Žertová. Vladimír Kopecký i Jiřina Žertová vlastně byli v ateliéru takového zakladatele té české plastiky, což byl profesor Kaplický, otec architekta Jana Kaplického, všem jistě známého umělce. A profesor Kaplický, i když učil na Vysoké škole umělecko-průmyslové v 50. letech, vlastně po převratu v roce 48, tak se snažil tím, jaký byl, vlastně udržet v tom ateliéru demokracii, volnost, kreativitu. Takže tam vlastně vzniklo všechno to, o co my se teďka snažíme, aby bylo vystaveno. A ty mladí pokračovatelé...
Aby tam byla celá ta škála té tvorby.
Celá ta škála té tvorby, protože u toho Kaplického studoval vlastně později profesor Libenský z dvojice Libenský-Brichtová, kteří se nejvíce proslavili v té české skleněné plastice. A vlastně oni už, nebo teda profesor Libenský, byl profesorem těch, co jsou zastoupeni zase na té výstavě naší v tom tančícím domě, profesora Mariana Karla a jeho ženy Dany Zámečníkové, i když tam profesor Libenský nebyl jako profesorem, protože Dana Zámečníková chodila na scenografii k profesoru Josefu Svobodovi. Nicméně Libenský, který byl velice otevřený všemu, a byl to úžasný člověk, tak když začala Zámečníková koketovat s tím, že bude dělat také ze sklem, protože to sklo vám nabízí vlastně tu možnost toho prostoru, takže se dotknete té scenografie, architektury. Je to velikánský prostor najednou proti soše jako takové nebo obrazu.
To jak se tomu teď říkal, je to úžasné 3D.
Ano, je to úžasné, dokonce i 4D.
Velmi svobodné,
jo,
ano.
Jo, je to ano. Svobodné, je to úžasné médium, které vlastně vám poskytuje spoustu věcí, takže když Zámečníková chtěla začít pracovat se sklem, tak Libenský pochopitelně řekl, jen do toho, Danuško, určitě, protože je to ta možnost. Jo, takže ta skleněná plastika, kterou my bychom rádi vystavili a představili všem lidem, kteří tady žijí, kteří neznají, protože znají akorát to užité sklo, jak vy už jste zmiňoval, že je po různých malých muzeích a galeriích.
K tomu se ještě samozřejmě dostaneme, k té historii toho českého sklářství. Když tady hovoříme o těch uměleckých dílech, jsou některá díla, která dosud jsou nainstalována, někde visí v hotelích, někde visí, ano. Aniž chodíme kolem nich desítky let, ale nevíme, kdo to je, proč to je a jak se to tam dostalo.
Určitě, pražské metro.
Ano.
Pražské metro, potom Karlovy Vary Termál. Tam je právě ten Libenský.
Hotel Jalta v Praze.
Ano.
Tam je plastik, tam jsou plastiky pana Libenského. Byly tam hojnější množství, byly odstraněny při rekonstrukci v 70. tuším letech to bylo. Ale dávno byly prodávány s úspěchem na aukcích v České republice. A v hotelu Praha byla spousta krásných plastik.
Tam byla ten, co byl srovnán se zemí.
Ano, ano. Zemí, tam byla paní Eliška Rožátová, vystavovala krásné lustry třeba, že, a to vše teda málem bylo zničeno, protože když se ten hotel srovnával se zemí, tak prostě vše, co tam bylo, bylo považováno za reziduum minulého režimu, tak to bylo třeba srovnat se zemí, ale naštěstí se to podařilo zachránit. Takže
nedávno jsem o tom viděl pořad právě na téma tohoto pražského hotelu.
A ještě bych doplnila, že nejenom ty hotely, metro, ale je to taky v sakrálních stavbách po celé republice, což je třeba Horšovský Týn, tam jsou okna od manželů Libenského a Brichtové, ty jsou přenádherný. Potom Václav Cigl, ten má teďka nedávno realizaci v Ostravě, v kostele. Potom ještě ve Vítu máme také vlastně vitráže těchto autorů.
Takže chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, ta vlastně východní, ne, ta západní část té lodi, tak tam jsou vlastně také nové vitráže. V tomto sklo je, přátelé, všude kolem nás. Nejenom o skle si budeme povídat dnes na Signál Rádiu. Dnes na Signál Rádiu řešíme sklo a nelidáké sklo, především sklo jako umění, ale to, co nás také obklopuje. Michala Šetlíková, Michal Macek, mými dnešními hosty. My jsme si pověděli o tom, že chcete, nebo vaše občanské sdružení, nebo zapsaný spolek, to je teď, že jo? Až jsme to řekli správně.
Ano, zapsaný spolek.
Ano, tak zapsaný spolek, který se právě snaží o to vytvořit jakési centrální, ani ne muzeum, spíše galerii, která by mapovala to sklářství v Čechách. Ta kolebka sklářství sahá až do kterých let? Proč vlastně to sklářství se tolik uchytilo, zejména v těch severních částech České republiky? Šli jste někdy proti proudu času v té historii?
No, určitě by vám na to odpověděli historici umění, kteří se zabývají sklem jako takovým.
No, to spíš ale, bylo jakoby průmysl.
Ale určitě to středověk, ale určitě to středověk, jako jo, to středověký sklo už
ano.
Se tady vyskytovalo a vyskytovalo se u nás. Ale je to asi daný materií, kterou poskytuje naše země, jako Čechy.
A ty horské oblasti, tam to bylo z toho důvodu, že tam bylo to palivo dostatečné, aby ty pece mohly být dlouhodobě najety. Považuje se někdo za nějakého, ne v uvozovkách, otce českého sklářství? Sklářské výroby. Já teda osobně bych se přiklánil panu Hraběti Harachovi, který vlastně zavedl už ten průmyslový způsob výroby a osídlování. Je někdo takový v těch dějinách, kdo by mohl říct, ano, takhle jsme začali v Čechách foukat a odlívat sklo?
Já myslím, že jich určitě nebyl to jenom pan Hrabě Harach. Ale když se mě ptáte na jména, tak určitě vám žádné neřeknu, kromě toho Haracha, ale bylo jich mnoho. Bylo jich mnoho, protože vlastně, jak říkám, od středověku tady to sklo je.
Jasně, to byly asi osvícení majitele těch panství, těch polností, těch lesů. Sklo je to užitné, které známe, i když se podíváme do středověku na to foukané sklo, tak to jsou úžasné skvosty, které se dochovaly dodnes. I to by se mělo objevit třeba v tom vašem muzeu, že prostě třeba sklo z období Karla IV. A tak dále. Nebo to už je věc muzeí?
Já si myslím, že to je spíš věc muzeí a zejména těch lokálních muzeí, protože v každém tom kraji přístup k tomu materiálu sklu byl trošičku odlišný. Takže v současné době třeba na Vysočině vzniká muzeum historie tamní sklářské tvorby, ale spíš teda z hlediska toho užitného skla. Garantem teda vzniku toho muzea je bývalý guvernér České národní banky, pan inženýr Pavel Kysilka. Pokud je mi známo, tak to muzeum je těsně před dokončením. A to bude spíš mapovat právě tu historii, která předcházela vzniku umělecké ateliérové tvorby v Čechách o hodně staletí dokonce, protože pokud mě paměť neklame, tak to muzeum bude mapovat 17., 18. a 19. století na Žďársku a v blízkém okolí prostě, tak jak se tam to sklo vyvíjelo.
Takže tam to je také velká časová výseč, která
ano, tam bude
se
velká,
tam měla ano, objevit. Vraťme se zpátky k tomu vašemu hledání. Jestli tomu dobře rozumím, hledáte střechu nad hlavu.
Ano.
Tak, jak by asi tak měla být velká ta střecha? Ne, teď jaká je vaše představa o tom, jak by to asi mělo být obsáhlé a co všechno chcete mapovat, jestli to má být stále expozice, nebo budete obměňovat, jako se to teď v současné době dělá s interaktivitou. Jaká je vaše představa?
Tak my bychom si představovali prostor, který jsme schopni organizačně obsáhnout, to je nikoli v celou budovu, řekněme, ale nějakých 200-300 metrů čtverečních, kde by nebyla stálá expozice, ale kde by se obměňovala výstava a kde by byli prezentováni všichni významní sklářští tvůrci, počínaje těmi 50. lety v podstatě tohoto minulého století. Ta historie prostě těchto sklářských výtvarníků se zejména rozvinula po expu v roce 1958 v Bruselu a tam někde by ta naše výstavní činnost měla akcelerovat v podstatě. To, co předcházelo roku 1958, bylo nesmírně zajímavé, ale v podstatě nevytvářelo to ještě ta monumentální díla, která české sklářství zejména v zahraničí teda proslavila. Takže budeme se snažit zaměřit se na to období, řekněme, poválečné, po odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva, kdy jdou pohraničí. V podstatě
přicházeli noví osadníci.
Přicházeli noví osadníci, ano, a vznikaly tam české školy, sklářské školy, už většinou obsazované českými učiteli, protože z těch Němců tam zbylo pramalé množství tehdejších sklářů. Je zajímavé, že třeba v Novém Boru se uchoval takzvaný vysoký smalt, který teda pracuje s dekorací skla, kde jakýsi průmyslový vzor na toto, tento druh teda zdobení skla vlastnila německá rodina, která měla být odsunutá, ale když teda jaksi české orgány k nastoupiši do pohraničí zjistili, že by byla rodina odsunuta i s tímto průmyslovým vzorem, tak jí bylo umožněno, protože to stejně byli i antifašisté, tak jí bylo umožněno setrvat v místě a do dneška teda ten třeba Novoborsko je poměrně dost známé a je tam rozšířena výroba toho vysokého smaltu. Což je ovšem samozřejmě věc dekorativní, není to věc umělecké tvorby.
Nedávno jsem tam projížděl, tak právě mi to připomnělo, to sklářství, které po roce 89 de facto skončilo, jak se říká, v popelu. No sklářství v popelu asi těžko, že? Ale prostě na kolenou, dejme tomu. Opět se to tady zvedlo, ty školy přežily. Ať už je to škola v Novém Boru nebo v Železném Brodu, jsou ještě další nějaké školy, které jednak připravují ti, kteří umí tavit sklo, a jednak ti, kteří by mohli umělecky dávat tomu sklu další nový náboj.
Určitě jsou školy v Praze,
ano.
Což je Vysoká škola umělecko-průmyslová, která se opravdu specializuje
na to sklo,
na skleněnou plastiku. A potom je Ústí nad Labem na fakultě, tam je taky velmi dobrý sklářský ateliér. Potom máme sklářskou školu, která je v Novém Městě.
A ve Zlíně.
Nové Město na Moravě.
Nové Město... Ne, Nové Město...
Nadmetují.
Nadmetují.
Tak jsme si udělali takovou zeměpisnou vycházku.
No, zeměpisná vycházka. ve Valmezu, což je Valašské Meziříčí.
Ano. Takže školy, to podhubí, v uvozovkách podhubí tedy v současné době je tady pro rok 2017. Dokdy byste chtěli nějakým způsobem tu galerii sehnat? A jestli už máte nějaké náznaky, kdo by se s vámi mohl, nebo kdo by vám mohl pomoct, protože sehnat v Praze takový objekt je asi dost složité.
Je to složité, protože...
V centru města samozřejmě.
Ano. Jedna ze zakladatelek našeho bloku českého skla, bývalá galeristka, dnes již paní Jitka Pokorná, se v minulých letech několikrát snažila prostě získat nějaký prostor prostřednictvím zejména magistrátu hlavního města Prahy. A vždy se jí to téměř podařilo. Téměř říkám, protože když už byla u cíle, tak přišly volby.
Rozumím.
Ano. S volbami přišla nová garnitura a ona se ocitla tam, kde byla před 4 lety. Naposledy takto měla přislíbené prostory v Trojském zámečku v Praze. A my jsme se při svých myšlenkách, kde by se ta galerie měla nacházet, dostali blíže k centru, protože Trojský zámeček je krásná lokalita.
Ale za vodou.
Je za vodou, ano. A rozhodně větší tahákem tam, když vždycky budou ty zvířátka v těsném sousedství, zoologická zahrada v Praze. Takže teď bychom se rádi soustředili po volbách, bychom měli plnohodnotné 4 roky na to pracovat na získání prostoru někde v centru. Nemáme ještě přesně vytipovanou lokalitu, máme vytipovaných několik nemovitostí, které jsou ve vlastnictví magistrátu hlavního města Prahy, které bychom rádi částečně obsadili a budeme se snažit prostřednictvím radního a příslušného odboru kultury na magistrátu hlavního města Prahy v příštím volebním období nějaký z těch prostor získat.
Co by tomu sklu slušelo? Secese, renesance, industriální budovy průmyslových zón?
Když mluvíte o industriální budově, tak ta se nabízí pro to sklo. Ale sklo může být kdekoliv.
Že jo?
Sklo může být naprosto kdekoliv. To já každému říkám, že vlastně, když je na začátku sběratelské kariéry, tak to sklo jde úplně se vším dohromady. Není pravda, že nejde. Jde. Takže může být to jakákoliv budova. Hlavně, aby ta budova byla. Protože ty sochy jsou velké. Jo, my mluvíme o tom, že to jsou několika tunové sochy.
Ano, to jsou.
Takže to není možné, aby to bylo v křehkém prostoru a v malých místnostech.
No, spát to dveřma do Valštinského paláce asi těžko, že? Tam by to asi nešlo.
Ale Ale to sklo, které chceme vystavovat a konec konců už na výstavě v Tančícím domě vystavujeme, tak není jenom o nějakých gigantických sochách, ale je to i o předmětech, které se dají snadno unést prostě ve dvou rukou. A co se týče těch prostor, tak tam je zajímavý vývoj z poslední doby, protože v bývalé budově Živnostenské banky v Praze na Příkopech fungoval projekt, který měl České sklo formou výstavy v muzeu v podstatě prezentovat. Bohužel tehdejší vlastník budovu prodal čínskému investorovi, který se s Českým sklem tak nestotožnil. Zajímavé je, že to sklo tam mělo být vystaveno formou stále expozice v trezoru Živnostenské banky, teda bývalém trezoru samozřejmě, což je prostor zcela bez denního světla, tmavý pochopitelně, a to nás trošičku zaujalo, když majitel Tančícího domu, pan Skala, nám nabídl podzemní prostory Tančícího domu pro tu výstavu, která tam probíhá teď, protože ono to velmi připomíná svojí temností ten bankovní trezor. Takže my jsme to ještě vymalovali nebo nechali vymalovat černě, to je ten prostor. Takže tam je totální tma, pokud a v té totální tmě prostě jsou vystaveny jednotlivé skleněné objekty, na které míří bodová světla.
Takže se s tím de facto můžete hrát.
Takže se s tím,
pokaždý to může vypadat vlastně úplně jinak, ta expozice.
Může to vypadat jinak a je to velice zajímavé, protože když jsme to diskutovali, tak mnozí se zhrozili, že v takový tmě to bude prostě úplná katastrofa. Ale opak je pravdou, protože to sklo, kde pracujete s tím zaměřeným světlem prostě přímo na ten objekt, vytváří neuvěřitelné efekty a je krásný.
Já na začátku jsem se zapomněl zeptat na jednu věc. Vy oba moji dnešní hosté jste skláři?
Ne.
Ne? Co je vaší profesí?
Moje profese je v podstatě kulturologie, nebo teda práce v kultuře. Práce v kultuře, v které pracuji. Ani to nechci říkat, kolik už let. Ale určitě
mnoho.
A dělala jsem, vlastně jsem pracovala i pro paní Pokornou v její galerii, která také byla asi 30 let. Ta galerie byla v Praze, byla na Janském vršku, potom se přesunula na Vinohrady, kde se vlastně vystavovali všichni tito významní umělci. A s tím sklem jsem taky spjatá rodině. Takže já se sklem jsem vyrostla a stále s ním zůstávám.
Tavila jste někdy sklo?
Zkoušela Netavila, jste to? Ale byla jsem u toho mnohokrát.
To je něco úžasného. A jak jste na tom se sklářskou výrobou?
Já jsem na tom daleko hůře než paní Šedlíková, protože já jsem před 40 lety absolvoval právnickou fakultu v Praze, Univerzity Karlovy, a posledních 25 let jsem advokát.
Takže tam je čistě zájem o umění.
Tam je zájem o umění a zejména teda o sklo, protože já jsem v 70. letech zakoupil takovou zřícený objekt v blízké obci Janov, teda u Nového Boru, a tam jsem se měl možnost seznámit s mnoha skláři, jak tedy výtvarníky, tak řemeslníky, kteří tam pracovali v Crystalexu a v Egermanovi. A strašně se mi to sklo líbilo a pak jsem dlouhá léta prostě v ruchu revolučního kvasu na sklo zapomněl, až jsem ho znovu objevil v podstatě koncem minulého tisíciletí a od té doby jsem ho začal sbírat a dneska mám velice slušnou sbírku českého skla, takže můj zájem je z té pozice sběratele, řekněme.
A příznivce. Když jsme u těch příznivců, jak vás mohou podpořit ve vašem snažení, protože je to opravdu smysluplné snažení o to vytvořit právě toto já tomu říkám muzeum, ale vy chcete galerii toho českého skla z poloviny 50. let až do současnosti. Jak vám mohou případní mecenáši nebo organizátoři nebo lidé jako vy pomoci?
Tak my se chystáme teď v rámci té výstavy oslovit další sběratele. Zvláštností českého národa, asi je to zvláštnost českého národa, že nemáme příliš, nejsme otevření. V Americe se sběratelé stýkají, prostě navzájem se navštěvují, umožňují přístup do svých domů, do svých bytů, kde sklo mají shromážděné v rámci svých sbírek. To u nás neexistuje v podstatě. U nás ta sběratelská komunita, která není velká, teď mluvím o skle tedy, tak...
Pozor na filatelisti, ty jsou jiní.
Ty jsou jiní, filatelisti jsou ano, ty jsou ano.
Což
je zvláštní.
Ale ty to bafnou pod paží a jdou.
Za prvé.
Tahyte sklo někam do klubovny.
To nemůžete.
No to nemůžete.
A za druhé, už po druhé světové válce, pokud se neměli, vznikl klub filatelistů v Čechách. Ano. Takže oni mají tradici v tom, že se stýkají, vystavují, navzájem si vyměňují ty známky. Hůře se vyměňují ty větší objekty skla, že jo? A prostě ty sběratele se navzájem téměř neznají tady. Existuje velká rivalita mezi výrobci skla. Chtěli bychom toto všechno se snažit odbourat, i když vím, že to není úplně možné. Ta rivalita vždycky bude nějaká, ale neměla by být tak velká, protože v zájmu všech je, aby české sklo bylo propagováno, přičemž teda paradoxem je, že nejvíce znalostí o českém skle mají Američani, ku podivu. Nejméně znalostí o českém skle mají Češi, jak se mi zdá, takže to bychom rádi odstranili a chceme to české sklo prostě propagovat, zejména teda na českém území a pospojovat komunitu sběratelů a pokud možno pospojovat ty, kteří pracují se sklem.
Já bych ještě doplnila jenom, že ti mecenáši, kteří by se mohli vyskytnout kolem toho skla nebo té skleněné plastiky, bych chtěla jenom říct, aby se nebáli toho skla, protože v české veřejnosti je jakási bázeň ze skla jako taková. Jo, je to zvláštní fenomén, ale je to bázeň, protože když si vezmete skleničku nebo když si vezmete skleněný talíř nebo skleněný šálek, tak to můžete někam zavřít. Když máte skleněnou sochu, tak ji nemůžete nikam zavřít. Ta socha musí někde být a fungovat.
Umístěná.
Musí být umístěná, musí dýchat a musí být vidět, aby ty lidé ji viděli, protože jinak to sklo oslepne. To sklo, když nemá vlastně patřičnou nějakou pozornost, tak oslepne a přestává být tím kusem, který jste vlastně vypořídil. A lidé se bojí, že je to křehké, že se to rozbije, v čemž mají naprostou pravdu. Potom hospodyňky, které v Čechách jsou určitě úžasné, tak ty odsoudí sklo, protože na skle vidíte každý zrnko prachu, což je protivné, takže ho musíte velmi opečovávat. Ale i přes toto všechno je to fascinující věc.
A právě možná tou křehkostí.
Určitě, ale my mluvíme o skleněné plastice, kde je vlastně i ta vidět ta materie jako taková. A nemusí být to sklo jenom hezké. Jo, což si taky myslím, že určití lidé se toho leknou, když například jeden z lidí, kteří vystavují na výstavě, Vladimír Kopecký, v 80. letech se odklonil od hezké tváře v úvozovkách, hezké tváře skla a začal dělat takové brutálnější kompozice, které právě jsou s barvou, s jiným materiálem, se dřevem, s betonem, s kamenem a vlastně není to hezké v úvozovkách, ale je to socha.
Moje poslední setkání, aktuální setkání se sklem bylo, když jsem odhaloval lavičku Václava Havla, tak na konci té židle jsou dvě skleněná srdíčka. A tím bychom to naše povídání ukončili. Takže přejme si, aby sklu se dařilo, no a samozřejmě vám, až se tady sejdeme třeba až se to všechno po volbách uklidní. Jo. Až se tady sejdeme třeba za půl roku, tak třeba už budeme vědět víc, kde by mohlo mít své místo v hlavním městě v Praze právě to sklo. Já děkuji Michale Šetlíkové, naslyšenou.
Já se loučím a děkuji.
A taky Michalu Macko, i vám hezký den.
Děkujeme.
No a skleněné dny možná a prosluněné právě vám přeji Luboš Dvořák. Naslyšenou.